la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun găsit! În această ocazie aș vrea să vă propun o temă, o temă interesantă și utilă pentru fiecare dintre noi. Pur și simplu aș vrea să ne întoarcem în timp, cu 2000 de ani în urmă, într-o ocazie tragică, într-o ocazie dramatică, dar și plină de speranță. Așadar, am intitulat tema aceasta Popas la cruce. În poporul român există un obicei pe care l-am întâlnit și anume ca din loc în loc la răscruce de drumuri, în special în zonele rurale, să se ridice o cruce sau o troiță. Iar în Oltenia există un obicei ca acolo, la acele intersecții unde există o troiță sau o cruce, oamenii să se oprească oriunde s-ar deplasa ei, să facă un popas, să stea de vorbă unii cu alții. Probabil că nu neapărat într-un sens spiritual, dar socotesc ei că la adăpostul crucii întotdeauna este bine să stai. În Evanghelia după Matei, la capitolele 26 și 27, este tulburătoarea redare a evenimentelor finale înainte de crucificarea Domnului Iisus. Fusese împreună cu ucenicii, servise cina, apoi, deodată, întristat, îi cheamă pe ucenici la un loc unde dorește să se roage. Are loc experiența Ghetsemanului și, după aceea, întorcându-se de acolo, zdrobit de o tulburătoare suferință spirituală, sufletească, este întâmpinat de acel convoi de oameni veniți să-l aresteze, în frunte cu Iuda. Da, spre dezamăgirea ucenicilor, s-a lăsat arestat. Apoi a început calvarul, a început suferința. Cercetat la curtea marelui preot, bătut, scuipat și acuzat de tot felul de rele, căutându-se un motiv pentru care să fie dat la moarte, lucru care fusese deja bine planificat mai dinainte, Mântuitorul părea că nu se opune, că își acceptă soarta cu seninătate sau că chiar dorește să meargă în direcția aceasta. Așadar, este dus înaintea lui Pilat, este învinuit, însă Pilat își dă seama repede că acest inculpat nu-și merită soarta. Încearcă să afle mai multe despre el și într-un final caută să-l scape. Soția lui îi transmite chiar o veste că a avut un vis tulburător și ar fi bine să n-aibă de-a face cu omul acela. Întâmplător, Irod, guvernatorul celelalte provincii de nord, se afla la Ierusalim în acele zile, și Pilat încearcă o eschivare. Îl trimite la Irod, însă Mântuitorul nu dorește deloc să stea de vorbă cu acesta. Și într-un final, Irod, plictisit, îl trimite înapoi la Pilat. Lucrurile sunt clare. Pilat este pus în corzi, este pus la colț și își acceptă situația, căutând cu disperare o scăpare pentru Iisus, dar în final, spălându-se pe mâini, declară: omul acesta este nevinovat. Nu vreau ca sângele lui să fie pe mâinile mele. A sosit momentul când Iisus, inculpatul, anchetat, bătut, calomniat, să fie împins spre ultima călătorie înainte de a fi urcat pe o cruce. Este prea slăbit ca să facă față unei poveri, cum este cea a crucii. Așa că începe drumul acesta, dar nu după mult timp cade sub povara crucii. De mai multe ori este împins mai departe, însă într-un final acesta trebuie să primească ajutor. Un individ, un necunoscut, apare parcă de nicăieri, se intersectează cu drumul spre calvar al Domnului Iisus Hristos și este ales de către soldați să-i poarte crucea. Numele lui este Simon din Cirene. Resemnat acesta nu poate refuza obligațiunea și ia crucea lui Iisus și o cară până pe Golgota. Pe drum, batjocoritorii, oamenii, care îl priveau cu dispreț și care erau parcă împinși de forțe demonice să-și exprime răutatea față de acest nevinovat, inculpat, îi aruncă tot felul de batjocuri. Unii plâng, alții îi aruncă batjocuri. Însă Iisus merge încet, dar sigur, spre Calvar. Ajuns acolo, soldații romani își fac repede treaba. Ei știu cum este să așezi pe cruce un om. Îi potrivesc piroanele, țintesc locul și apoi bat cu putere, dar nu au niciun răspuns de revoltă din partea lui Iisus. Alături de el mai sunt încă doi inculpați, trebuiau să fie trei. Însă unul dintre ei a fost agreat de marii preoți pentru a fi eliberat cu acea ocazie de sărbătoare. Da, Pilat le propusese să fie Iisus cel eliberat, însă ei cu niciun chip n-au acceptat această propunere. Au preferat un tâlhar pe Baraba. Și da, crucea lui Baraba devine disponibilă, iar cel ce urcă pe ea este Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Dragii mei, am reașezat în memoria noastră aceste câteva elemente pe care le putem găsi atât în capitolul 26, cât și în capitolul 27, de exemplu, al Evangheliei după Matei. Însă aș vrea să ne uităm pentru câteva minute, așa, ca la un popas la cruce, asupra unor încărcături extraordinare de sentimente care erau prezente la cruce. În primul rând, odată ce crucile au fost aranjate și cei pedepsiți în mijlocul cărora se afla Iisus deja sufereau pe cruce, n-am putea să nu luăm în calcul o cantitate uriașă de iubire. Aș vrea să încep cu acest sentiment. Un sentiment care este împărțit între cer și pământ. Dacă ar fi să iau pe cei ce își manifestau iubirea în acele momente față de inculpatul Iisus, față de Mântuitorul, care într-un mod nevinovat stătea pe cruce în locul nostru. Prima care avea o imensă iubire amestecată cu o zdrobire sufletească este mama lui, Maria. Da, ea era prezentă acolo. Suferea nespus de mult și abia acum își aducea aminte de profeția pe care îngerul Gabriel i-a făcut-o atunci când i-a dat vestea că a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Atunci i s-a spus că inima ei va fi străpunsă de o sabie. Îl privea pe cel ce fusese darul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta, stând pe o cruce. El care a făcut atât de multe lucruri pentru alții, vindecând pe bolnavi, înmulțind pâinile și nefiindu-i nimic inaccesibil. El care ar fi putut să se coboare de pe cruce, stă acolo așteptându-și soarta, un destin ce fusese plănuit din veșnicie. Da, dar nu doar Maria își exprima atunci iubirea. Mai era acolo unul dintre ucenicii Mântuitorului care a rămas nedespărțit de el din momentul arestării. Cred că v-ați dat seama, da, ucenicul Ioan, ucenicul iubit, continuă să-și manifeste iubirea față de Iisus. Însă nici el nu poate face nimic, nu poate interveni, n-are nicio putere. Privește îngrozit, își dă seama că întreaga lui așteptare, că visul lui de a-L vedea pe Iisus în fruntea acestei națiuni, conducându-o la eliberarea de sub romani, așa cum și alți evrei la vremea aceea și închipuiau că trebuie să fie și să facă Mesia, privește neputincios și printre lacrimi continuă să-L iubească. Probabil că au mai fost și alții care au privit spre Domnul Iisus pe cruce cu iubire. dar cea mai mare cantitate de iubire nu venea dinspre pământ, ci dinspre cer. Întreg universul privea cu uimire, cu durere, cum pe crucea de pe Golgota atârna, mergând spre moarte, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din partea Tatălui se răsfrângea asupra lui Iisus o iubire infinită, o iubire amestecată și cu o reținere de a interveni. Era momentul crucial în care Dumnezeu Tatăl trebuia să-L lase să sufere pe Fiul Său. Știa că așa trebuiau să se întâmple lucrurile. Era hotărât să ne salveze, dar pentru a ne salva pe noi, trebuia să moară Fiul Său. Pentru că, da, Ioan, ucenicul în Evanghelia sa, în capitolul 3, cu versetul 16, scria căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Multă iubire, revărsată din abundență în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos către lumea noastră. Acolo unde întunericul păcatului, adunat peste veacuri, era ca o apăsare asupra lui Iisus, acolo iubirea lui Dumnezeu era prezentă. Împreună cu iubirea, tot din partea lui Dumnezeu Tatăl, dar și a Fiului, era prezentă o incredibilă iertare. Da? Pentru că Domnul Iisus spunea în rugându-se pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În acea situație în care dreptatea divină se împletea cu harul său, cu iubirea sa, pentru om nu era decât o singură scăpare, ca făcând rău Fiului lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu să ierte pe oameni, să ierte pe preoți, să ierte pe soldații romani, să ierte mulțimea aceea care, aproape hipnotizată, asista la un concert straniu, diabolic, și se uneau în vocile acelea batjocoritoare și hulitoare îndreptate către Iisus. Tată, iartă-i. O imensă iertare era revărsată la cruce dinspre Dumnezeu spre Domnul Iisus Hristos și apoi dinspre Domnul Iisus revărsată mai departe spre întreaga omenire, pentru că nu Iisus avea nevoie de iertare, ci noi. Și Dumnezeu răspundea la această rugăciune ascultând-o, fără să intervină, ca să-L salveze pe Iisus. Ce mai găsim la cruce? Găsim multă suferință, o prea multă suferință în dreptul lui Iisus, o suferință complexă și fizică și apăsare psihică. Gândiți-vă numai la faptul că în doar 24 de ore ucenicii L-au părăsit. Unul dintre ei L-a vândut. Altul L-a privit ca un necunoscut, spunând, nu-L cunosc, Petru. A fost interogat și acuzat pe nedrept. Toate aceste lucruri se îmbinau acum cu o situație extrem de stranie pe care Mântuitorul trebuia să o traverseze. Știa că Tatăl nu va interveni. Iar Ghetsemaniu a scos în evidență acea suferință teribilă, sufletească, spirituală, gândindu-se că va trebui să stea despărțit de Tatăl, nu degeaba, pe cruce. Tot Mântuitorul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nimeni nu poate înțelege cantitatea imensă de suferință pe care Mântuitorul a purtat-o pe cruce. Nimeni n-a intervenit ca să-i ușureze suferința, deși o armată de îngeri stăteau acolo și așteptau doar o comandă, dar comanda aceea n-a venit. Nici Tatăl n-a dat-o și nici Fiul n-a rostit-o. Pur și simplu, a stat singur, luând suferințele întregului popor, întregii omeniri, asupra Lui. El suferințele noastre le-a purtat, spune Isaia în capitolul 53. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mântuitorul n-a suferit pentru El, ci a suferit pentru noi și în locul nostru. Nu merita să sufere. Și cu toate acestea, la cruce, stând, putem să vedem și putem să înțelegem câte ceva din multa suferință a Domnului Iisus. Ce mai întâlnim la cruce? Mulțimile acelea care urlau, încurajate de preoții și cărturarii vremii, care n-au avut nimic mai bun de făcut în acea zi de vineri decât să meargă la Golgota și să asiste, să se asigure că vor scăpa în sfârșit de Iisus. Îi deranjau planurile. Îi făcea să intre într-un con de umbră. Învățăturile Lui erau prea puternice în comparație cu ale lor. Și minunile Lui, prea multe minuni. Ce vor face romanii dacă vom avea un astfel de lider? Mai bine să moară El și să scape tot norodul. Da. Și acum strigau, batjocorindu-L. Însă printre batjocuri au fost aruncate niște vorbe interesante, ciudate. Ei la un moment dat au spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Ai zis că ești Fiul lui Dumnezeu. Să te scape Dumnezeu acum. Ce este cu această invitație? De ce îl provocau? De ce îi aruncau această provocare să se coboare de pe cruce? Putea Iisus să se mai coboare de pe cruce? Sau era și aceasta o altă formă de batjocură? Chiar și-ar fi dorit ei ca Iisus să-și arate puterea și să se dea jos de pe cruce? Da, Iisus putea să se dea jos de pe cruce. În spatele acestor voci batjocoritoare era de fapt un plan disperat al lui Satana. Era prezent acolo. Știa exact că dacă Iisus va muri pe cruce, Iisus va birui. E ciudat că diavolul a căutat tot timpul să-L distrugă, dar își dădea seama că murind în felul acesta pe cruce, Iisus avea să îndeplinească un rol profetic, un rol mântuitor și este disperat acum pentru că a urmărit cum Iisus aproape și-a dorit să ajungă aici și nimeni nu l-a putut împiedica. Amestecul acesta între ură și disperare este prezent acum în viața lui Satan. El îi îndemna pe oameni. Dă-te jos de pe cruce, dă-te jos de pe cruce. A fost ultima lui ispitire. Și cum niciuna dintre cele dinainte n-a reușit, nici aceasta n-a avut sorți de izbândă. Iisus nu dorea să se coboare de pe cruce. Era prea aproape de victorie. Biruința stătea înaintea Lui. Tot efortul acesta, toți cei 3 ani și jumătate de lucrare, tot planul făcut din veșnicie, toată suferința acumulată, batjocura și tot ceea ce i-a umbrit viața, trebuia să se consume într-un act al jertfirii. Pentru că, da, cu mulți, mulți ani în urmă, pe vremea lui Avraam, când Dumnezeu i-a dat o lecție și când Dumnezeu a văzut cât devotament are Avraam față de el, punându-l să-l aducă ca jertfă pe fiul său Isaac, îl oprește în momentul în care Avraam era hotărât să aducă la îndeplinire porunca divină. Însă acum, când fiul lui Dumnezeu lua locul lui Isaac în acest tablou profetic, nimeni nu mai putea să vină și să aducă o altă jertfă în locul lui Isus. Și Isus știa că el trebuie să rămână pe cruce, că destinul lui este să fie jertfa pentru salvarea oamenilor. Multă ură, multă batjocorire, dar niciun efect. Dă-te jos de pe cruce, cu niciun chip. Mântuitorul trebuia să moară. Nu-l speria moartea, nu suferința aceasta pe care au provocat-o rănile și greutatea crucii și toate injuriile aduse îl deranjau pe Iisus. Era un singur lucru care îl durea, faptul că trebuia să treacă prin moartea a doua, prin despărțirea aceea de Tatăl, o despărțire făcută în locul nostru pentru ca noi niciodată să nu o trăim. Era atât de aproape momentul când Iisus avea să se despartă de Tatăl pentru puțin timp, dar era o despărțire grea. Și el stătea pe cruce și n-a luat în seamă niciuna dintre aceste provocări. Nu s-a descurajat de niciuna dintre aceste cuvinte grele care erau adresate. N-a dat niciun răspuns îndemnului diabolic de a se coborî pe cruce. Multă iertare a fost prezentă acolo când, pregătindu-se să moară, Iisus reușește să smulgă un suflet amărât care era pe pragul pierzării, unul dintre cei doi tâlhari. A cerut îndurare și a dat seama că ei, da, erau vinovați, dar el, Iisus, nu merită să fie răstignit. A făcut un apel și cu o ultimă forțare a strigat către Mântuitorul: adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul continuă să salveze vieți chiar în apropierea jertfei sale. Câtă iubire, câtă iertare! Și în ciuda urii care exista, Mântuitorul a hotărât să-l salveze. Așadar, dragii mei, o ultimă ipostază pe care o întâlnim poposind la cruce este salvarea. Crucea înseamnă nu doar suferința Domnului Iisus, nu doar răutatea diavolului și a întregului cortegiu de oameni care au fost uneltele lui în acea ocazie, ci crucea ne oferă speranță, ne oferă salvare. Nu poți să pleci de la cruce decât cutremurat de marea suferință a Domnului Iisus, uimit de marea iubire a lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului. Și cu o mare speranță, Iisus, care a murit pe cruce, ne-a oferit salvarea. Suntem salvați și suntem recunoscători Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ne-a oferit prin crucea Lui, prin jertfa Lui pe cruce, salvarea. Așadar, dragii mei, poposind la cruce, ne-a făcut bine sufletului nostru. Suntem recunoscători lui Dumnezeu, ne închinăm cu bucurie și l-așteptăm pe Cel care a stat odată pe cruce pentru salvarea noastră și care nu doar a murit, ci a și înviat și s-a înălțat să se întoarcă și să ne ia la El ca să fim ai Lui pentru veci. Amin.